Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti, tie tiešām esam mēs, un tas tiešām ir par mums. Daudzvalodība un mantotā valoda, par latviešu valodas uzturēšanu diasporā un ģimenes lomu valodas apguvē un lietošanā, īpaši, ja mēs runājam par dzīvi ar divām, trim un iespējams pat četrām valodām ikdienā. Par šo tēmu šodien sarunāsimies raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, un uz sarunu esam aicinājušas biedrības latviešu valoda diasporas ģimenēs pārstāvis. Tā viņas ir arī radījušas savu raidierakstu vārti, par to tad arī šodien vairāk runāsim, bet nu fokusējoties, protams, vispirms cenšoties saprast, kas tad ir šī mantotā valoda un kā tā strādā reālajā dzīvē, tad dzīve rīt daudzvalodīgā ikdienā. Inga Sindī ir pēc izglītības teātra un literatūras zinātniece. Ar ģimeni dzīvojusi ļoti dažādās valstīs, tostarp arī apvienotajos Arābu Emirātos, tur arī vadīja nodarbības latviešu bērniem un ir arī sarakstījusi grāmatu, kas mums šobrīd šeit studijā uz galda ir, un grāmatas nosaukums ir Mamma saka ābols, papa saka apfel. To grāmatu šogad ir izdevusi Latviešu valodas aģentūra, un savukārt Inga pati šobrīd ir Vācijā. Sveicināti, Inga! Signe Rirdance savukārt aktīvi darbojas Stokholmas latviešu skolā un nesen ir veikusi pētījumu par mantoto valodu latviešu diasporā Zviedrijā, un Signe, mēs esam noķēruši Stokholmā viņas darba kabinetā. Sveicināti, Signe!
Sveiki!
Un savukārt šeit studijā ir Latviešu valodas aģentūras metodiķa Aija Otomere, un Aija ir gatava runāt gan par tiem bezmaksas resursiem, kas ir pieejami jebkuram latviski runājošam, īpaši ģimenēm ar bērniem, un tā iemesla dēļ, ka arī aģentūrai ir saistība ar šo biedrību un ar biedrības veidoto raidierakstu vārti, un, bet vispirms, biedrība latviešu valoda diasporas ģimenēs. Salīdzinoši jauna ir šī biedrība, jo līdz šim mūsu raidījuma redzeslokā nebija nonākusi, bet patiesībā skārtēju jebkuru, kurš dzīvo ārpus Latvijas un dzīvo ģimenē. Biedrības tas rašanās mirklis un tas galvenais darbības fokus ir Inga Drošena.
Jā, biedrība ir salīdzinoši jauna. Biedrība tika reģistrēta pagājušā gada pašās beigās, decembrī. Tā izauga, varētu teikt, kā turpinājums manai grāmatai, kurā es arī intervēju dažādus cilvēkus, liekot to viņu pieredzi līdzās savai pieredzēji, arī ģimenes dažādās pasaules vietās, bet es arī intervēju dažādus ekspertus, speciālistus, piemēram, vienu logopēdi, remigrācijas speciālistu Dainu Grosu, daudzvalodības pētniece no Beļģijas, un šīs tas sarunas pirmkārt man pašai bija ļoti interesants, bet, protams, es ceru arī ļoti noderīgs, jo katram speciālistam ir arī cits aspekts, kā viņš lūkojās uz valodas uzturēšanu, vairāk praktiski, emocionāli, saistīts ar migrāciju. Un likās, ka šī tēma ir jāturpina, informāciju sniegt vecākiem un mēģināt to skaidrot gan vecākiem diasporā, gan arī Latvijas sabiedrībai, un tā sarunās pēc grāmatas tāpa ideja par biedrības dibināšanu, un šobrīd mēs esam sākuši darboties dažādos formātos, bet pats galvenais projekts ir jau minētais raidieraksts, par ko droši vien tad vēl sīkāk parunāsim.
Raidieraksts vārti, vārti, kāpēc ir vārti? Tas paver latviešu valodai iespēju būt arī dažādai, ne tādai gramatiski un literāri perfektai?
Jā, patiesībā raidierakst tāpēc, lai saturs būtu pieejams un sasniedzams jebkurā vietā pasaulē. Tas ir vienkārši diezgan pateicīgs formāts. Un kāpēc vārti? To mēs pieminam arī ievadu sērijā - vārti. Tāpēc, ka valoda ir šie vārti. Valoda patur vaļā ceļu uz kultūru, uz piederību, uz valsti arī. Tātad nu, latviešu valoda lielā mērā patur arī ceļu vaļā uz Latviju. Un cilvēki, kas dzīvo pasaulē, arī bieži vien nav tikai vienā vai otrā vietā. Ir ļoti daudz mobīlu ģimeņu, kuras pārvietojas. Tā kā manā piemērā, un vārti ir tas savienojošais elements, kas ļauj starp šīm kultūrām pārvietoties un ceļot un joprojām tām piekļūt.
Signe gribēja ko piebilst, un tad uzreiz pāriesim pie tā, kas tad ir šī mantotā valoda, ar ko tā atšķirs no dzimtās valodas, jo tas ir tas mūsu šīs reizes sarunas uzsvars.
Es gribēju varbūt nedaudz vēl par pašu piedrību. Mūsu mērķis faktiski ir iedrošināt cilvēkus saglabāt valodu, attīstīt valodu un neaizmirst varbūt par dažām, pat it kā no vienas puses ārkārtīgi vienkāršām un vieglām lietām, bet kādreiz mūsu ikdienā mums ir citas prioritātes un liekas, ka nu, tas tomēr šoreiz nesanāks. Un varbūt dot tādus pavisam vienkāršus rīkus, kā šos vārdus paturēt vaļā, kā viņus saglabāt, kā, vai ne, vai viņi tur čīkst vairāk vai mazāk, bet tā, lai viņi tur būtu. Un tāpēc arī pirmkārt ir raidieraksts, bet arī noteikti biedrība var meklēt, mums ir Facebook grupa, mēs esam Instagramā, tur visur var atrast un jau tādu ļoti vienkāršu šo te informāciju mēs mēģinām sniegt visos iespējamos veidos.
Piesakot Aiju, ka latviešu valodas aģentūras pārstāvi, es teicu, ka latviešu valodas aģentūra ir atbalstītāji, nu tādā mērā, ka jūs esat tikai vienīgi par šādas biedrības veidošanu, jo skaidrs, ka mēs arī šajā studijā viens no aktuālākajiem jautājumiem, kad Aija ar jums kopā tas satiekamies no aģentūras cilvēkiem, kā latviešu valodu saglabāt, vai šis ir viens no veidiem, kā nu, ļautai valodai dzīvot, neieliekot viņu tādā perfektā rāmī, ko diasporā ir patiesībā ļoti grūti izdarīt?
Šī biedrība ir tāds vēl nebijis Latvijā gadījums, kas iztrūka starp valsts iestādēm, starp mums, kam ir pieejams šis valsts finansējums, kas to novada tālāk līdz latviešu skolām, līdz skolotājiem un arī vecākiem materiālu veidā. Biedrība ir kā vidutāji, kuros ir gan šie akadēmiskie pārstāvji, gan arī pētnieki, gan tie cilvēki, kas ir izdzīvojuši šo pieredzi, kas saprotamā valodā var to nodot tālāk diasporas auditorijai. Un tādēļ šo raidierakstu mēs ļoti vēlējāmies atbalstīt, un mums bija šī iespēja, un es domāju, ka mums noteikti turpināsies arī sadarbība nākotnē. Tā kā paldies par tās tapšanu.
Es noklausījos vienu no sērijām, nu, kas tieši saistīta ar šodienas tematu, un es klausījos, un es domāju, mēs nedrīkstam fokusēties tikai uz diasporu, jo patiesībā man liekas, ka to vajadzētu ieklausīties un klausieties arī jebkuram šeit Latvijā dzīvojot, jo tikpat labi arī Latvijā mēs varam dzīvot vairāku valodu vidē, un man liekas mūsu bērni un jaunieši, jo īpaši šobrīd dzīvo vismaz divu valodu vidē, tā ir latviešu un angļu, un reizēm ir satraukums par to, kā tā angļu valoda ietekmē latviešu valodu, tad klausoties šo raidierakstu rodas tāda sajūta, es tagad mudinu arī klausītājs paklausīties kādu reizi, es nereklamēju, es tikai mudinu aizdomāties, bet es redzīju sākumā sacīju daudzvalodību un mantotā valoda. Kas ir mantotā valoda un ar ko mantotā valoda atšķiras no dzimtās valodas? Un te mēs nonāksim vēl pie tā, ka nav tikai viens termins, ka te vēl notiek tā deķīša stiepšana uz savu pusi, ja mēs runājam tieši par šo terminu, bet tad ko tas nozīmē? Es skatos uz Signi un domāju, ka Signe kā cilvēks, kurš arī pētīs šo tematiku, varētu man izskaidrot arī līdz ar to radioklausītājiem.
Mantotā valoda ir tāds, varbūt pat netik sens jēdziens. Latviski mēs kādreiz arī sakām mantojuma valoda vai etniskā mantojuma valoda, tur vēl jānoskaidro, kā to visprecīzāk nosaukt. Un būtībā jau mēs visi savu dzimto valodu mantojam. Mantojam no vecākiem, mantojam no tiem, kas mums ir apkārt, tad, kad mēs kā mazuļi pirmo gadu klausāmies parasti, un tad pamazām sākam šo valodu arī izmantot aizvien plašāk un plašāk. Lūk, mantojuma valoda ir tiešām nācis šis jēdziens no angļu vides, tas ir heritage language, un te ir runa par tādu valodu, kas tātad tiek iegūta dzīves sākumā, taču vēlāk, nedzīvojot valodas dabiskajā vidē, šī valoda neattīstās tā, kā mēs to sagaidītu. Viņa varbūt paliek, varētu teikt, tāda mājas valoda, ģimenes valoda. Savukārt visapkārt mēs dzirdam citu valodu bērnu dārzā, skolā. Un tas ir gan situācija, gan tāda ir diasporā, gan arī, piemēram, Latvijā mēs varam domāt par mūsu minoritāšu valodām, par, piemēram, lībiešu valodu arī. Nu, nevar aiziet veikalā un kaut ko nopirkt lībiešu valodā. Nu, lūk, un tad arī šī te valoda, viņa joprojām, var teikt, ir dzimtā valoda, bet viņa pieaugot cilvēkam iegūst nedaudz citas īpatnības. Nu,
vai varbūt vairākas mantotās valodas, vai mēs, ja runājam par vienu konkrētu personu, tad tā ir viena mantotā un tad vēl kaut kādas riņķī apkārt, vai varbūt arī vairākas mantotās tētim, nu tēta tāda, no mammas tāda?
Pilnīgi noteikti. Varbūt no tēta tāda, no mammas tāda, un tad vēl šī te vidas valoda ir cita, un tas, man liekas, ir pat diezgan bieži tā arī notiek, ka, teiksim, nezinu, ir latviešu mamma, poļu tētis, un mēs dzīvojam Zviedrijā. Ja? Nu, tāds scenārijs nav neiespējams.
Un kura tad, nu, kas būs tas rādītājs, ka tā tad ir šī mantotā valoda? Varbūt, ka jūs varat arī, piemēram, ieskicēt savu ģimeni un parādītāju savā ikdienā, kas tad ir šī, kā jūs to redzat, šo mantoto valodu, Inga pieteicās pirmā to izstāstīt.
Jā, vēl iepriekš mēs lieti papildinot par to jautājumu, vai varbūt vairāk, kas var un arī ir. Un tas ir arī viena no mūsu biedrības iecerēm ir mazliet varbūt laust arī to priekšstatu, ka šīs robežas ir ļoti skaidras, robežas, kas ir, kādas ir ģimenes, ka ir viena valoda tāda, otra tāda, ģimenes ir ļoti, nu arī dinamiska tāda organizācija mūsdienās, īpaši man pašai dzīvojot Emirātos bija šī te pieredze, tās ir tik dažādiem foniem, arī, un tas nozīmē arī attiecībā uz valodām. Un arī valoda jau nav nekas, kas ir akmenī iecirsts. Ja? Tātad valoda attīstās atkarībā no tā, kur bērns iet skolā un kādā valodā viņš mācās skolā. Ģimenes, kas pārceļās, pieredz arī to, ka šī tad, dinamika mainās. Tātad tas, par ko mēs runājam šajā brīdī, var mainīties tiklīdz, kā mainīsies mūsu ģimenes situācija. Ja? Ja mēs runājam par mantoto valodu, teiksim, manu bērnu mantotās valodas statusā šobrīd ir latviešu valoda vienkārši tāpēc, ka viņa nekad nav gājuši Latvijā skolā. Viņa neapgūst tādu vārdu krājumu, kā apgūst bērni, kuri 5 dienas pavada Latvijā skolā un pulciņos. Ir jāsaprot, ka šie bērni ir 75 līdz 80% savas dienas, viņi dzīvo citas valodas vidē. Un mēs arī raidierakstā plānojam un arī esam jau veikuši vairākas intervijas ar ģimenēm, kur ir tikai viens tas mantotās valodas runātājs mājās. Tātad mums jāsaprot, ka valoda bērns mācās no viena cilvēka un arī pārņem šīs te viena cilvēka raksturiezīmes. Es pati esmu no Limbažiem, es cenšos izrunāt galotnes. Bet es zinu, ka es dažās situācijās īpaši esmu nogurusi, vēl kaut kā arī norauju tās galotas. Un tā tad ir šis lībiskais dialekts, un es esmu ievērojusi, ka mani bērni arī to dara. Tā tad viņi iemācās to runas veidu un arī to vārdu krājumu un arī to izteiksmes veidu, kāds ir šim te vienam cilvēkam. Piemēram, viņiem arī nav tik plašs kaut kāds vārdu, kā lai to saka, Stilistiski, jā. Protams, ja māma nelamājās, ja tie bērni neiemācās latviski, piemēram, jā, tad viņiem šis vārdkrēms ir tieši tiešā veidā no vienas personas atkarīgs. Protams, ka ir organizācijas kopienas un tā tālāk, bet tā ikdiena tomēr, ikdienā valoda tiek apgūta no viena vai arī dažreiz no diviem cilvēkiem. Tātad mantotā valoda, Signe, man noteikti varēs papildināt, bet tā galvenā atšķirība ir tā, ka šis te apguves iespējas ir daudz šaurākas. Tik un tā, valoda ir pilnvērtīga. Tā ir pilnvērtīga. Tā ir gramatiski arī bieži vien ļoti pareiza un arī, ja izdodas īpaši bez akcenta iemācīties valodu, tas ir brīnišķīgi. Un tik un tā ir jāpatur prātā, cik maza deva ikdienā šī valoda ir, cik mazā devā, ja?
Es sasmējos pie tiem lamu vārdiem, jo patiesībā mana tā pieredze runājot ar diasporas pārstāvjiem ir alažiņi izbaudīt tos garšīgos lamu vārdus, kas visbiežāk ir ļoti latviski, un arī vispār izbaudīt un priecāties par tādiem vārdiem, kurus bieži vien pie mums vairs ikdienā nelieto, bet ka tu skaidri redzi, aha, un tagad man ir skaidrs, ka te nu mēs tajā mirklī runājam par mantoto valodu, jo acīm redzot, vai mamma, vai iespējams iepriekš bērnībā, ja tas ir pieaudzis cilvēks ar vecmāmiņu dzīvojot kopā, viņi ir teikusi sasper jots, un tad, ja šeit studijā atnāk viens Amerikā studējis veiksmīgs uzņēmējs un lieto šo sasper jots, tad ir skaidrs, no kurienes viņam tas ir. Signe, tavā ģimenē šī mantotā valoda arī izpaužas, iespējams, arī lamu vārdos?
Par to tagad mēs klusēsim, bet pilnīgi noteikti, jā, arī mani bērni nu, tādus stiprākus, piparotākus izteicienus mācās no maniem vecākiem. Tā kā nāk iekšā tas senlaicīgais slānis, un es par to arī tajā raidierakstā runāju, ka tur parādās visādi johaidī un vēl citi interesanti vārdi, kurus varbūt tagad Latvijā skatās tāds senlaicīgs veids vai nemoderns, bet man liekas, ka tas tomēr ir daudz mīļāks nekā tur lamāties angļu vai krievu valodā. Bet jā, tā kā tas noteikti, ka mantotā valoda saglabā to izlokšņu, tādu slāni ienes iekšā, saglabā kaut kādus senākus varbūt valodas slāņus, individuālus izteicienus, tādēļ mantotā valodā mēs ļoti interesantas lietas pamanām. Vēl es zinu, ka ir kādreiz tā, ja ir tās latviešu mammas, tad nereti puiši runā par sevi sieviešu dzimtē, kas ir, man liekas, ļoti interesanti, un kādreiz domā, vai tas cilvēks tā kā mēģina tagad būt ļoti moderns un tagad jau, nu, kādreiz lietot sieviešu dzimti, piemēram, lai runātu par visiem cilvēkiem, vai ne? Tas tā kā būtu tā ultramoderni, bet faktiski nē, viņi to ir vienkārši dzirdējuši tikai kaut kādas tā, šīs galotnes tikai sieviešu dzimtē, jo viņu šis te cilvēks, no kā viņi pārņem valodu, ir mamma.
Es skatīšos Latviešu valodas aģentūras virzienā, vai mēs varam teikt, ka ja mēs iedodot šo nosaukumu un legalizējot un reklamējot un ieviešot ikdienā šo mantotās valodas apzīmējumu, mēs dodam šīs pielaides iespējams vienkāršākai latviešu valodai, iespējams palaižot arī kaut kādus tur gramatikas grožus, un vai tad, es nezinu, valodnieki nesāks vicināt sarkanos karogus un teiks, ā, mēs tur, vai tieši pretēji, tas ir patiesībā ļoti labi, ka mēs, nu, ka ir atrasts un mēs viņu varam plaši tautās laist šo apzīmējumu.
Mantotā valoda ir tikai termiņs. Paralēli pastāv mātes valoda, kas šobrīd vairs nav tikai mātes valoda, bieži vien tā ir arī tēva valoda. Un iespējams, ka tas laika gaitā arī mainīsies, bet tātad šis termiņs atzīmē valodas apguves specifiku no mūsu aģentūras viedokļa, kā mēs pasniedzam, kā bērni runā, kādi materiāli tiek izmantoti, kā veidojam mācību materiālus. Mantotā valoda, manuprāt, parastiem latvietim, kurš varbūt šīs visas teorijas nepārzina, ir saprotamāk, un tā arī ietver kādas vērtības un ļauj saprast, ka šī mantotās valodas saglabāšana, kas nevienmēr ir vienkārša, ir dažādi šķēršļi un spiedieni, ir vieglāk iekļauties mītnes zemes skolā, ja ģimenē runā vienā valodā, iespējams arī dzīves biedri, varbūt ģimene nevēlas, lai šī latviešu valoda tiktu mācīta vai, bet jāsaprot, ka tu ar bērnu veido savu vērtību telpu, jo pagātne ir šajā latviešu valodā, tavas atmiņas ir latviešu valodā un tavas dzimtas un ģimenes saiknes ar bērnu būs daudz ciešākas, ja arī bērns zinās šo latviešu valodu. Vienalga, kādā līmenī, vai tā būs saruna valoda, vai arī jūs domājat atgriezties un jau tam nopietnāk pieejat. Tas būs jūsu šis kopējais pieredzes lauks. Un kā vērtība, kā identitāte, kas jau ir ģimenei piederīga.
Aijas minētie šķēršļi un pārbaudījumi, vai arī tos jūs šobrīd jau sarunājoties ar ģimenēm esat ieskicējuši un varat pateikt, kas varbūt ir tie lielākie šķēršļi un izaicinājumi, un tad no tā droši vien tālāk, kas tad notiek, ja tā mantotā valoda pazūd uz kādu laiku vispār no cilvēka dzīves? Signe, un tad varbūt Inga papildina.
Protams, ka tas nav vienkārši dzīvojot pilnīgi citā vidē, kur visapkārt dzīve notiek, nezinu, angļu, vācu, zviedru valodā, varbūt vairākās valodās vienlaicīgi, tomēr atrast to laiku un telpu un iespēju sarunāties ar savu bērnu latviski. Un tā tiešām būtībā ir saruna ar bērnu, bērnam šo valodu pamazām pārmantojot, pārņemot. Tā kā visiem, kas to dara, man gribas pateikt, ka viņi ir tiešām kaut kādā nozīmē varoņi, un man liekas, ka Inga to savā grāmatā arī atzīmē. Tas ir bieži vien arī darbs, tas ir grūts darbs, un nevienmēr tas ir dabiski. Tāpat laikā runāt savā dzimtajā valodā ar savu bērnu, ar saviem bērniem ir nu, tas visvienkāršākais, varbūt, ko mēs varam darīt. Un arī, teiksim, nerunāt ar savu bērnu svešvalodā, tas ir pilnīgi cita attieksme un cits veids, kā tā uzlabot vispār sajūtu visiem cilvēkiem ģimenē. Tā kā arī tam noteikti ir jāpievērš uzmanība, lai gan varbūt kādreiz liekas vai partnera dēļ vai sabiedrības dēļ būtu vienkāršāki, tīpaši to valodu labi zina, pāriet uz dominējošo sabiedrības valodu. Tomēr tā dziļi emocionāli runāt ar saviem bērniem dzimtajā valodā katram cilvēkam ir ārkārtīgi svarīgi.
Inga?
Jā, patiesībā varu mazliet ieskicēt sarunu, kas būs arī raidierakstā Vārti. Trešajā sērijā mēs sarunājamies ar profesoru no Viļņas, asociēto profesoru Ingu Hilbilu, kura stāsta arī par savas ģimenes pieredzi. Viņa arī ģimenē ir vācu un lietuviešu valodu, un viņa visu darīja, kas ir tā jādara pret priekšrakstiem, runāt, lasīt priekšā. Un tik un tā bērni konsekventi atbildēja tikai vienā valodā, tātad neapguva šo to otru valodu tajā brīdī, laikam tēva valodu, un tad pēc tam atkal otrādi, pēc tam atkal lietuviešu valodā nerunāja. Ko es ar šo piemēru gribu teikt? Ir ļoti daudz ģimeņu, kuras zina un arī mēģina iespēju robežos īstenot to visu, kas tiek ieteikts. Un tik un tā ir kaut kādi aspekti, kurus mēs nevienmēr no ārpuses skaidri redzam, tie ir, mēs jau neviens neesam klātais ģimenēs, mēs neredzam, kas bērnos iekšēnē notiek, īpaši ģimenēs, kur tikai tas viens runātājs ir. Tātad ir bieži situācijas, kur tomēr neizdodas aktīvi uzturēt valodu. Un tāpēc mēs arī meklēsim sarunbiedrus, kas skaidro un dod varbūt arī rīkus vai ieteikumus, kā rīkoties šādās situācijās, jo Jā, jo dažbrīd arī tas var būt tas īstais moments, ir nokavēts, ka bērniņš jau ir paaudzies un viņš tik daudz ir bijis, teiksim, tajā angļu valodīgajā vidē un visu laiku runā angliski. Jā, tad ko darīt tad 4-5 gadu vecumā, kā to atgūt? Jā? Vai ko darīt, ja bērnam ir, teiksim, kādas diagnozes, piemēram, kā tad vecākiem rīkoties? Ģimenes ir ļoti dažādas un situācijas ir ļoti dažādas un mēs labprāt vienkārši tādus tūplānus iezīmēt un tad arī sarunās ar ekspertiem skaidrot, kā šādas te situācijas risināt.
Jā, Sīgne, piebildīs ko?
Jā, Aija iezīmēja, ka tas ir lielā mērā arī identitātes jautājums. Un jāsaka, pat tie bērni, kas nu, atsakās runāt un varbūt liekas, ka viņš jau to valodu ir gluži vai aizmirsis, nereti pusaudžu vecumā vai pat lielākā vecumā jau kļūstot par pieaugušu cilvēku, mūs vienmēr interesē mūsu saknes. Un ātrāk vai vēlāk katrs cilvēks uzdod to jautājumu un nereti atgriežas, piemēram, šeit Stokholmas universitātē apgūt valodu jau kā pieaudzis cilvēks. Vai citādi meklē saikni atpakaļ vārtus, atpakaļ uz valodu, uz valsti. Un jāsaka tā, labā ziņa ir tā, ka tas, kas ir iegūts bērnībā, kaut kur mums saglabājas kaut kādā, nezinu, šūnu līmenī, tam ir nozīme. Tas nav tā, ka mums neizdevās, mēs neiemācījām bērnam to valodu, viņš nemantoja šo valodu. Ja mēs esam kaut vai pāris pirmos gadus un vēl jau vairāk arī vēlāk, izmantojuši šo valodu, kaut kur viņa mums ir iekšā mūsu kaulu smadzenēs, un nereti ir tā, ka mēģinot apgūt, ir daudz vieglāks ceļš uz valodu. Tā kā man gribas teikt, nekad nekas nav pilnīgi zaudēts.
Te man uzreiz nāk prātā divas lietas, kas arī šeit šajā redījumā ir izskanējis. Nereize vien runājot par to, ka jo tu runāsi ar savu bērnu savā dzimtajā valodā, jo viņam pēc tam būs pirmkārt vieglāk visas citas valodas apgūt, jo tāpēc, ka šī mammas valoda, mantotā valoda, viņa tomēr paver kaut kādus citus vārdus. Un otrs, man nāk prātā, man bijusī darba kolēģi, kur šobrīd dzīvo Vācijā, un viņi laiku pa laikam ved savus bērnus uz Latviju, tikai tāpēc vien arī dzen, lai tie bērni dzirdētu, ka tā jocīgā valoda, kurā runā tikai mamma, vēl arī citi cilvēki tādā valodā runā, lai viņiem nešķiet, ka mamma ir drusku kuku, jo viņa vienīgā pasaulē runā tajā jocīgajā valodā. Bet mēs nonākam pie tā brīža, ka var gadīties, ka šī mantotā valoda vai nu piespiedu vai kāda cita iemesla dēļ vai vēlme vienkārši rodas gribas to mācīties. Un te rodas jautājums, vai mantotā valoda ir no arī apgūstama, klausījos Signi, jā, bet vai mantoto valodu mēs varam mācīties kā svešvalodu, sākšu ar āju, un tad jūs papildināsiet droši vien ar savu pieredzi, kā tas ir.
Mantotās valodas apguve būs svešvalodas apgūves metodika, noteikti. Un vai es drīkst dot tādu īso ceļkārti latvietim, kurš ir izdomājis, ka bērnam ir jāmāca sava
Protams.
Latviešu valoda? Un kas ir tās lietas, kas ir jānoskaidro? Vispirms jāsaprot vēstniecībā, kas notiek mītnes zemē, vai ir kāda latviešu skola vai kādas kopienas, latviešu centri, tur, kur šis bērns var sajust šo savu mantoto valodu. Tad, ja ir skola, jāsaprot, ka droši vien lielākajā daļā to valodu tas uzturēs tikai sarunvalodas līmenī, mazliet kaut kādus pamatus ieliks, jāsaprot, kāds ir mērķis, ko jūs gribat, vai jūs gribat kādreiz atgriezties, vai jūs gribat palikt tur, vai jūs gribat tikai, lai bērnam ir sarunvalodu līmenī, vai arī atgriezties, tad ir jāmeklē nopietnākas iespējas, privāts skolotājs attālināts vai uz vietas, tāpat jāpaskatās arī mūsu Latviešu valodas aģentūras piedāvātās tiešsaistes nodarbības, jā, iestājas rindā, tur bērni mācās profesionāli cilvēku
vadībā.
Vispār skan ļoti
labi, ka tu, lai tu iemācītos latviešu valodu, tev ir jāpastāv rindā.
Mazā rindā.
Rindiņā.
Mazā rindiņā. Tad mums liekas, ka māci un mācies mājaslapu visi zina. Bet izrādās, ka kāds vēl nezina. Jā, iet tur un jāpaskatās, kādi materiāli ir pieejami, jo tur ir vesela bagātība.
Tur ir arī tādi materiāli, ar kuriem var strādāt arī vecāki, kur nav vajadzīgs šis pedagogs. Ja vecāki ir spara pilni un apņēmības pilni, arī varbūt paši uzlabot savas valodas prasmes.
Tikko sāk arī lasīt vai rakstīt, mācīties, viņam ir arī interaktīvās spēles, kur nosēdināt, un viņš pats to var darīt. Ne spēles, bet arī uzdevumi, arī spēles ir. Un ir arī tādi materiāli, ja vecāki ir gatavi paši vairāk strādāt, kas ir izdrukājami un ar bērnu kopā darām. Tā kā noteikti viss iespējamais ir, un sakiet un uzrādiet vēl kaut ko to, kā mums nav, mēs noteikti izveidosim. Tad ir nozīmīgi, ļoti nozīmīgi saprast tās aktivitātes, ko jūs darat ģimenē, gan šīs, tātad pirmkārt jau runāšana, sarunvaloda, sarunāties ar bērnu savā dzimtajā valodā, tad šīs papildu aktivitātes kā lasīšana, filmu skatīšanās latviski, un tad meklēt tās iegremdēšanās aktivitātes vasarā pie vecmāmiņas uz Latviju, kur tev nav varbūt citas iespējas kā tikai mēģināt saprast un sākt runāt latviski.
Tā kā vēl viena iegremdēšanās, nu varbūt negluži iegremdēšanās metoda, man ļoti patīk, arī tepat mums ir izskanējis, kur vecmāmiņa vai pat vectētiņš, ja nekļūdos, vakaros lasa bērnam vienkārši onlainā pasakas šeit no Latvijas, kas arī ir tā iespēja atkal dabūt šo mācību procesu tādā ikdienas ritējumā. Bet no jūsu skatu punkta šo mācīšanos un vien arī, nu, cik ļoti šo valodas apguvi ietekmē tas, kādā vidē tu tieši pašu brīdi atrodies, kad to valodu mācies? Inga?
Ļoti, ļoti tas ietekmē, jo mana grāmata radās tādā vidē un tādos apstākļos, kur, teiksim, nebija vēl nostiprinājušās kopienas. Un daudzi vecāki arī sarunās ar mani, un arī tagad dažreiz, kad mēs veicam šīs sarunas raidierakstiem, saka, es jūtos vientuļi, es jūtos vienkārši trūkšī, tas atbalsta kopienas arī pašiem vecākiem. Tātad tas ir netik daudz varbūt par bērnu valodu, bet tas ir par vecāku motivāciju. Lai viņiem pašiem būtu motivācija, viņiem arī vajag to savu kopienu un savu cilvēku loku. Tātad tas varētu būt viens aspekts, es pieņemu signāli Stokholmā, kur ir skoliņi, ir mazliet cita dinamika nekā man, ka tā skoliņas nav. Un tad tomēr lielu to darbu jābeidz pašam, ir tikai pašam. Un tad vienkārši ir vecākam lielāks tas svezums, varētu teikt, kas jāvelk, jo neviens cits neko manā vietā tā teikt neizdarīs. Bet es to mēģinu vairāk integrēt vienkārši ikdienā. Tātad ir ikdienā kaut kāds laikas brīdis, kurā mēs runājam kvalitatīvā latviešu valodā. Ja mēs sevi, kad paklausamies, mums it kā šķiet, ka mēs runājam, bet tādas ikdienas frāzes jau nav diezko bagātīgas. Nāc ēst, kā gāja.
Labi.
Nu tā, ja kādreiz mēs sevi pamēģinām vienu dienu pavērot, cik izvērsts ir mūsu vārdu krājums vakarā ikdienā tādā, ja? Mājasdarbs izpildīja, ejam, zobas mazgāt. Nu tā.
Tad ir precīzi, tas ir par katru no mums, vai ne?
Jā. Ir svarīgi atrast kaut vai nelielu, bet konsekventu tādu kvalitatīvas valodas vienību. Nu, teiksim, manā ģimenē tā ir lasīšana, arī tāda ikvakara 15 minūšu, 20 minūšu lasīšana. Un tā, protams, ir cits vārdu krājums un cits teikumu struktūra.
Mēs lasīšana, piedod, Inga, lasīšana skaļa, lasīšana priekšā vai vienkārši lasīšana? Tu
lasīšana priekšā, nu, mazākiem bērniem, bet arī, teiksim, otrās klases bērnam, jo gandrīz 8 gadu turpinu un mēģinu arī latviski, sagādāt grāmatas un tā. Tātad atrast šīs te nelielās, bet konsekventās kvalitatīvas valodas vienības, kas ir ļoti svarīgas.
Signe gribēja ko piebilst un arī Signe?
Jā, es gribēju ieviest nedaudz drāmas mūsu sarunā. Man gribējās teikt, ka man to tā valoda nav sveša. Viņa nav svešvaloda kaut kādā nozīmē. Galvenais, ka mēs, protams, esam Latviešu valodas aģentūras paspārnē un tiekam apkopti un ir šie visi materiāli. Un nav jau svarīgi tie termini. Tomēr jāsaprot, ka tad, ja mācās valodu kā svešvalodu, tieši šīs frāzes, kuras Inga te skaitīja, tās jau parasti ir viens no tām pirmajām, kuras tiek mācītas, ja, jo tās ir tās vienkāršās. Un tās savukārt mūsu bērni zina, jo tās viņi dzirdējuši no latvisku runājošiem vecākiem. Un jo vairāk ir bijuši šī saskarsme ar vai abi vecāki runā latviski ar vecvecākiem, tad jau no šie te valodas pamati ir, un tā valoda ir tuva un sava, bet viņa nav izkopta un nav šo citu valodas stilu, nav dažādo žanru, nav plaša vārdu krājuma, un tad mēs, protams, strādājam pie tā, lai to visu attīstītu. Un te jau var teikt, jā, patiešām tās metodas pārklājas arī ar svešvalodu mācīšanu, kur arī tad, kad ir tas varbūt pamats apgūts, Tad ir daudz veidu, kā paplašināt valodas zināšanas. Arī jāsaka, ka bērni pilnīgi citā veidā apgūst gramatiku. Viņiem nav jāmācās locījumu, viņiem nav jāmācās ļoti daudzas lietas, kuras nāk dabiskā ceļā, vienkārši uzsūcot valodu, saskaroties ar šo valodu agrīnā vecumā. Un tur, es domāju, ka mums arī būs dažas sarunas tieši par to, kā tas notiek un kāds ir šis mehānisms. Kas atkal ir atšķirīgs, tad, kad mācās svešvalodu, jau pieaudzis cilvēks. Jo tā kā bērns apgūst valodu un tā kā pieaugušais mācās svešvalodu, tās, protams, ir diezgan atšķirīgas lietas. Bet noteikti iesaku sekot mūsu raidierakstam, mēs runāsim par šīm un daudzām citām lietām.
Aiva piebildīs ko?
Jā, es noteikti turpināšu Ingas Sindi un man gribās mudināt. Man kā mazliet intravertam cilvēkam nav saprotams, man nebūtu pašsaprotams, kādēļ man vajadzētu iesaistīties latviešu skolā. Man būtu mazliet baili, jo es neesmu pedagogs. Un es gribu teikt, ka ja jūsu apkārtnē nav šīs latviešu sabiedrības, tad arī kaut vai divas ģimenes jūs varat veidot savu mazo kopienu, kur kopīgi ar bērniem pavadāt laiku un kaut vai rotaļas un spēles kopīgas arī tas. Un uzziniet, ja ir šī skola, vecāki ir aicināti, ļoti aicināti iesaistīties, jo bieži vien skolā ir tikai divi skolotāji un arī papildu spēki ir nepieciešami. Ik viens var un, ja ir nepieciešams kādas metodiskās zināšanas, mēs palīdzam, tas viss ir pieejams un jūs katrs varat un esat ļoti gaidīti arī kā palīgi spēki.
Man savukārt šķiet, ka tā ir tāda, es teikšu, ļoti latvisku vārdu salikumu baigā štelle, tā latviešu valoda diasporai, jo es nereti esmu dzirdējusi, ka tā ir arī tāds zināmā mērā ierocis, slepenā valoda, piederības valoda, kas iedod reizēm nu, brīvas rokas kaut kādā sabiedrībā. Šķiet, ka Signes bērniem varētu būt bijis tas, ka tu savā starpā vari sarunāties un neviens cits zviedrs, piemēram, nesapratīs, ko mēs tur runājam. Vai šis varētu būt tāds āķis, kāpēc baigi latviešu valodu pieturēt?
Tas pilnīgi noteikti diasporas bērniem ir viens tāds liels kārdinājums. Kādreiz pat ir tā, ka tad, kad mēs esam, nezinu, Zviedrijā, Vācijā vai vēl kaut kur nemaz tā negribas runāt tajā latviešu valodā savā starpā, bet tad, kad mēs izejam tajā mītnes zemes sabiedrībā, tad pēkšņi ir šī iespēja sarunāties slepenā valodā, ko neviens nesaprot. Un kādreiz, man liekas, ka to ir daudz stāstījuši, aizbrauc uz Latviju un pēkšņi ir, jā, visi apkārt saprot, ko tu saki, un tev ir daudz vairāk jākontrolē, vai tavu bērni nekomentē apkārtējos cilvēkus, piemēram, jo viņi ir pieraduši, ka viņi mierīgi var runāt savā slepenā valodā, un neviens nezina.
Inga?
Jā, man ir līdzīga pieredze, arī pašai līdzīga pieredze, un es arī aizvien vairāk un vairāk dzirdu stāstus, jo šovasar es piedalījos vienā latviešu valodas aģentūras seminārā, kur ģimenes bija, un tad sāka vien ģimenes stāstīt, un vēl vienu, un jā, manai arī tāpat, vai ne? Tātad tas ir viens kopīgs aspekts, un jā, tas var būt arī kā tāds reklāmas sauklis.
un vēl popularizējot
latviešu valodas īpatnība, jā, jo tas nav kā ķīniešu valoda ārvalstīs vai franču valoda. valoda. Ja? Tad iespēja, ka tevi kāds sapratīs, tiešām nav tik liela.
Nu, atsevišķās pilsētās vienīgi jāuzmanās. Mēs parasti Briselē smejamies, ka tur tu nevari ar slepeno ierodzi. Bet laikam tāds noslēdzošais vārds ir tas, ko es gribu saprast. Mēs reizēm šeit Latvijā dzīvojot esam uzlikuši ļoti augstu latiņu, tai kādu mēs gribam ikdienā latviešu valodu. Es zinu, mums mājās mani sauc par valodas policisti, jo es tur mēģinu labot galotnes un formas un vēl kā citādi, un vēl droši vien daudziem tā ir. Kā varbūt mums šeit Latvijā sabiedrībai pieņem to, ka latviešu valoda joprojām ir dzīva, tā varbūt neperfekta, skatoties uz mantoto valodu, jo īpaši tā būs garšīga, bet nebūs varbūt tajos rāmjos gluži ieliekama.
Jā, to ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, tāpēc mēs arī aicinām raidierakstā ģimenes ar jauniešiem, ģimenes ar bērniem, dzirdēt šo te dažādo valodu. Un tas ir jāsaprot gan Latvijā cilvēkiem, mums liekas varbūt interesanti pajautāt, no kurienes tu esi, kad mēs dzirdam to latviešu valodas akcentu, bet varbūt nevienmēr tas cilvēks, kurš ir pretī, to uztvers kā interesi, varbūt tas arī nav vienmēr jautājums, ko vajag uzreiz sākumā uzdot, jā. Tas viens, bet saprast arī pašiem vecākiem, diasporā, mēs varam ļoti, ļoti, ļoti daudz izdarīt, bet tā nebūs tāda valoda kā bērni, kuri skolā dienā mācās runā. Un tas ir viss kārtībā, tas tā būs. Tā tad ir jāsaprot sev tāds realistisks mērķis, ko es gribu un ko es varu panākt savos apstākļos.
Paldies! Šeit es arī ielieku daudz punkti, visu pārējo klausīsimies jūsu raidierakstā vārti. Atcerēsimies, ka runāt latviski tas ir brīnišķīgi un tā ir mums iedot tāda dāvana, ko mēs drīkstam aplūkot un lietot katru dienu. Paldies! Es saku šobrīd Ingai Sindiju un Signei Rirdancei, kuras atrodas ārpus Latvijas, Vācijā un Zviedrijā. Un paldies Aijai Otomerē no Latviešu valodas aģentūras metodi par to, ka bija šeit klātienē. Meklējam biedrību Latviešu valodu diasporas ģimenēs dažādos sociālajos mēdījos. Klausāmies raidierakstu, tiekamies mūsu raidījumā jau citā reizē un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas skar latviešus dzīvojot ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latvieši.com. Lai labi atlikusī dienas daļa un tiekamies nākam pirmdiena tā.